Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, kepanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Tentunipun panjenengan sampun ngajeng-ajeng kalian kula nggih, kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang ngajak panjenengan nyemak sinau kayektosan-kayektosan saking pangandikanipun Gusti secara urutan. Samenika sampun tumugi serat Efesus. Awit saking pentingipun ati cara menika, monggo panjenengan nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa sae menawi kula bangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Para pamirsa, kita sampun nyemak Paulus wonten ing serat Efesus menika maratilaken bilih Gusti Allah sampun berkahi kita. Kanthi mekaten kita ugi pantes ngluhuraken asmanipun. Para pamirsa, kita lajengaken ing wanci menika nang saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados berkah patuko katurunaken dumateng kawula sami ingkang nderek pepanggihan menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing Efesus tunggal ayat sekawan. Efesus tunggal ayat sekawan. Makaten surasipun awit sadurunge jagat katitahake ya ana ing panjenengan iku Gusti Allah wis milih kita supaya kita padha suci tanpa cacat ana ing ngarsane. Makaten ayat sekawan seratanipun. Katenggulo ayat menika lan ayat-ayat ingkang selajengipun sejatosipun satunggalipun ayat-ayat ingkang angel piyambak ingkang wonten ing salebetipun kitab suci kangge dipun mangertos. Ayat-ayat menika angel dipun tampi kangge manungsa ing umumipun lan rata-rata tiyang pitados ugi ngraosaken kangelan kangge nampi ukuranipun. Sinaosa pratelanipun cetha kayektosan ingkang kakandhut ing salebetipun ayat menika panci kala-kala angel dipun tampi. Ayat-ayat menika kados dene woh kenari, angel dipun pecah, nanging ing salebetipun woh kenari menika wonten raos ingkang eco sanget. Panjenengan katosaken tembung awit. Tembung menika tembung kangge sarana nyambung ingkang matesi pratela sadaringipun ing salebetipun ayat 3. Berkah-berkah kasukman ingkang dipun paringaken dumateng panjenengan lan kula inggih menika manut kersanipun Gusti Allah. Sedayanipun ngandut keselarasan ingkang sempurna kalian kersanipun Gusti Allah. Donya lan jagat raya menika badhe lumampah selaras kalian kersanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Tembung awit menika ningali malih kaping 3 berkah ing salebetipun setunggal saking ayat ingkang pungkasan. Saektosipun lan kedahipun wonten tigang tembung ing salebetipun ayat 3 ingkang kawitan wonten sarupaning berkah kasukman selajengipun dipun wungkus ana ing swarga lan pungkasanipun dipun lebetaken ing salebetipun paket ingkang langkung ageng ing Sang Kristus. Para pamirsa, sedaya gagasan inggih menika panjenengan bikak ganjaran panjenengan lan panjenengan pirsani menapa ingkang sampun Gusti Allah tindakaken kangge panjenengan selajengipun lumampah ing salebetipun iman lan gumantung dumateng panjenenganipun lan samenika sugeng ing papan ingkang luhur lan dateng mriku ugi Gusti Allah badhe nuntun panjenengan. Panjenenganipun andhatesaken panjenengan putus putra lan berkahi panjenengan kanthi samukais berkah kasukman. Kita kedah gesang kados menika ing salebetipun jagat samenika. Gusti Allah ngerancang gereja, Gusti Allah putra mbayar lunas gereja, lan Gusti Allah Sang Roh Suci ngayomi gereja. Sumber saking samukais berkah kita inggih menika Gusti Allah lan Rama Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun nuntun pikiran kita wangsul dateng kelanggengan ing jaman kepengker supados kita ngrumaosi pilih kawilujengan sawetahipun menika saking Gusti Allah babar pindah sanes saking kita. Panjenengan lan kula sanes pambuka utawi ingkang nyelenggaraaken utawi ingkang nyempurnakaken kawilujengan kita Gusti Allah kemawon ingkang nindakaken sedaya menika. Selajengipun dipun ngendikaken awit sadurunge jagat katitahake, iya ana ing panjenengan iku Gusti Allah wis milih kita. Gusti Allah ngrancang kawilujengan kita tebih nglangkungi kelanggengan ing kepengker, malah sadaringi panjenengan lan kula wonten ing salebetipun jagat menika. Gusti Yesus Kristus inggih menika panjenenganipun ingkang mandhap pas ing titi mangsanipun. Lan panjenenganipun dipun gembleng saking kawilujengan kita ing kajeng salib ing wekdal kasampurnan wekdal sampun dumugi. Allah Sang Roh Suci inggih menika panjenenganipun ingkang paring paukuman kita jaman samenika. Panjenenganipun nuntun kita ing papan iman ing salebetipun Sang Kristus lan nyimpen kawruh saking sih rahmat Allah ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Kadang kula kulo nate mireng carios nyoto ingkang dudut manah. Ing satunggalipun dinten wonten lare jaler gadah kekajengan mlebet dados anggota gereja. Lan awet saking pepinginan menika lare jaler menika dipun priksa dening para diaken. Para diaken menika tanglet dumateng lare jaler menika. Kepiye caramu slamet? Lare menika atur wangsulan, kulo nindakaken menapa ingkang dados bagian kulo, lajeng Gusti Allah nindakaken menapa ingkang dados bagianipun. Para diaken gadah pikiran sampun kasil njirit lare menika dados para diaken menika tanglet dumateng lare jaler menika menapa ingkang dados bagianipun lan menapa ingkang dados bagianipun Gusti Allah. Lare jaler menika sanjang, bagianku ya iku gawe dosa. Aku mlayu saka ngarsani Gusti Allah, bantri kaya sikil kang bali lo, lan sikilku mau bisa nggawa aku lan atiku kang kebak dosa, lan aku dipimpin dening dosa. Aku mlayu saka ngarsane Gusti Allah, nanging Gusti Allah ngoyak aku nganti Gusti Allah bisa ngendhekake aku. Para pamirsa. Mboten wonten satunggal buku teologi ingkang mratelakaken sasae menika. Gusti Allah inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang milujengaken. Bagian kita inggih menika damel dosa. Gusti Allah milah tiang-tiang pitados sing salebetipun Sang Kristus. Sadaringipun donya katitahaken wangsul dateng kelangan jaman kepengker. Menika leripun bilih sanes kula lan panjenengan ingkang milih. Panjenenganipun boten milih kita awit kita sae utawi awit kita nindakaken kesaenan. Nanging panjenenganipun ingkang milih kita supados kita saged nindakaken kesaenan. Sedaya pilihan namung wangsul ing panguwas kawicaksanan lan kasaenan Gusti Allah kemawon. Wonten teolog naminipun Charles Spurgeon sanjang, Gusti Allah milih kulo sadèrèngipun kulo wonten ing jagat. Awit menawi panjenenganipun ngentosi ngantosi ngantos kulo wonten, panjenenganipun boten badhe nate milih kulo. Panjenengan pirsani pilih panci Gusti Allah kemawon ingkang milih kita. Sanes kita ingkang milih panjenenganipun. Gusti Yesus paring pangandikan dumateng para muridipun wonten ing ruang Injil. Dudu kowe kang podo milih aku nanging aku kang milih kowe. Yohanes kang 11 ayat 16. Menika ngidapi-dapi para pamirsa. Israel njangkepi conto kekayutan pemilihan ingkang asipat ke alam menika. He anakku, ojo lali marang piwulangku. Sarto hatimu ngopeno sakaing pepakonku. Amargo umur dolan urip nganti tua opo dene katentreman bakal kawuwuhake marang kowe. Wulang bebasan 3 ayat 1 ngantos kalih. Para pamirsa, Gusti Allah milih bangsa Israel pas sing wedalipun. Panjenenganipun milih gereja secara kelangengan. Awit Gusti Allah adamel pilihan secara langgeng. Pramila mboten wonten satunggal perkawis menapa kemawon ingkang mboten dipun takdiraken dening panjenenganipun ingkang dados jalaran panjenenganipun ngribah rancanganipun utawi ngribah penggalihipun. Panjenenganipun pirsa pungkasan saking wiwitan Semak Para Rasul kang 11 ayat 18. Katang kula. Gusti Allah nindakaken sedayanipun menika namung setunggal alasan. Supaya kita podo suci tanpa cacat ono ingarsani. Gusti Allah milih kita supados nyucikaken kita. Panjenenganipun milu jengaken kita lan nyucikaken kita supados kita dados suci. Inggih menika perangan sae saking menapa ingkang dados kersanipun. Menika kekayutan kalian gesang saking salebetipun tiang pitados. Gesang suci dipun tuntut ing salebetipun pamilihan Gusti Allah. Ampun ngantos panjenengan sanjang. Aku iki salah siji kang dipilih. Aku diwilujengake awet sih rahmat. Lan saiki aku bisa nindakake apa wae kang dadi pepinginanku. Paulus nyukani wangsulan atas pemanggih menika. Yen mengkono kita arep muni apa meneh? Apa kita kudu mbacutake gawe dosa supaya kanugrahan Gusti Allah saya buwa akeh? Mesti ora. Kita ora wis padha diwalake saka dosa. Mulane kepriye dene kita padha urip ana ing sajroning dosa mau? Panjenengan saged nyemak seratan Paulus menika saking Rom 6 ayat 1 ngantos kali. Kadang kula. Panjenengan boten saged ginakaken sih rahmat minangka sarana kangge ijin panjenengan nindakaken dosa. Menawi panjenengan terus gesang ing salebetipun dosa, alasanipun awit panjenengan menika tiyang dosa ingkang dereng wilujeng. Tiang dosa ingkang sampun wilujeng badhe nedahaken ewah-ewahaning salebeting gesangipun. Gusti Allah mboten namung milih kita supados kita dados suci, nanging ugi supados kita tanpa cacat. Menika perangan ingkang katingal saking pojok awon. Tiang ingkang pitados dumateng Sang Kristus, katingal mboten cacat wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Sepindah malih kita ningali contonipun ing salebetipun bangsa Israel. Gusti Allah mboten badhe ngidinaken Biliam ngipati-pati bangsa Israel utawi manggihaken kalepatan ingkang dipun tindakaken umat kagunganipun. Ndak sawang Israel bakal menang ora ana sing bisa nyegah mergo sing disembah mung Allah menyangon diparani. Allah ngetutake tansah diwartake yen Allah iku rajane. Wilangan 3:23 ayat 21. Menawi panjenengan ing kemah bangsa Israel, panjenengan badhe mangertos bilih Gusti Allah manggihaken kalepatanipun bangsa Israel lan Gusti Allah ugi ngadili bangsa Israel. Panjenenganipun nyucikaken lan murnekaken kemah menika. Kateng kula Gusti Allah sampun milih panjenengan supados panjenenganipun saged andadosaken panjenengan menika suci lan ugi supados panjenenganipun andadosaken panjenengan menika saged boten cacat. Menika leripun gesang panjenengan karibah. Menawi boten wonten bukti ewah-ewahan. Pramila panjenengan boten kalebet tiang-tiang pilihan. Gusti Allah ngersakaken putra-putranipun gesang tanpa cacat. Utawi dipun tandani dosa. Gusti Allah andadosaken saben katetepan. Ngluwari tiang-tiang saking samukawis kacacatanipun. Samenika setunggal Yohanes kalih ayat 1:1. Anak-anakku. Nggonku kirim layang marang kowe iki supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadine menawa ana sing gawe dosa kita padha duwe pantara ana ing ngarsane Sang Rama, ya kuwi Gusti Yesus Kristus kang adil. Panjenengane sing mbela perkara kita ana ing ngarsane Sang Rama. Gusti Yesus Kristus piyambak dadi sranane kita padha oleh pangapuraning dosa lan ora ngemongake dosa kita wae, nanging dosane manungsa kabeh. Panjenengan saged semak 1 Yohanes 1:1. Para pamirsa, jawaban kangge sedaya pitakiran saking panebusan menika. Winates inggih menika Sang Kristus sedo, namung kangge tiang-tiang ingkang sampun dipun pilih. Ing salebetipun 1 Yohanes dipun cetakaken pilih Gusti Yesus sedo kangge jagat. Kula mboten mertuli sinten to panjenengan menika. Wonten ingkang dipun tawakaken inggih menika. Ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan saking Gusti Allah samenika lan ingkang dipun tawakaken inggih menika Gusti Yesus Kristus sedo kangge panjenengan. Panjenengan boten saged singitan lan sanjang aku ora kepilih. Panjenengan kapilih menawi panjenengan mirengaken suwantenipun Gusti. satunggalipun perkawis ingkang luhur lan ngidapi tapi menawi Gusti Allah ing kasuwargan milih saperangan saking kita ing bumi menika lan milu jengaken kita. Kula mboten gadah niat mangertos sedayanipun menika. Kula namung pitados kemawon. Kadang kula Gusti maringi kita gambaran kekayutan margi ageng lan jembar lan ing tutuking margi menika wonten lawang kangge mlebet ingkang alit lan ciut ing lawang ingkang kangge mlebet menika kasrat. Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-siji kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Panjenengan saged semak Yohanes 18 ayat 16. Lan aku iki lawangi. Yohanes 2 ayat 9. Ingkang dados kawigatosan kita inggih menika margi ingkang jembar menika ingkang dipun idak manungsa tambah mandat pelan tambah ciut ngantos tumuju ing karisakan. Panjenengan saged tetep lumampah ing mriku menawi panci panjenengan ngersakaken makaten. Nanging panjenengan ugi saged nutup lawang menika menawi panci panjenengan gadah kekajengan makaten. Panjenengan saged mboten purun atas ajakan menika. Sarto sopo kang marani aku ora bakal ndak tampi. Yohanes 6 ayat 37. Panjenengan saged mlebet margi ingkang ciut lan ingkang narik inggih menika lawang mlebetipun menika ciut nanging selajengipun marginipun tambah ageng. Aku iki teko supaya wedhus-wedhus padha duwe urip kanthi kaluberan. Yohanes 2 ayat 2. Panjenengan ngrembak kekayutan margi jembar. Margi jembar tuwuh sasampunipun panjenengan nglangkungi lawang ingkang ciut nanging panjenengan kedah damel pilihan. Sinten kemawon ingkang dateng kalebet panjenengan? Menika satunggalipun dawuh ingkang mlebet nalar para pamirsa. Sedayanipun monggo kersa panjenengan. Gusti sampun jembaraken ajakanipun sinten kemawon saged sowan. Ampun ngantos panjenengan sanjang menawi panjenengan boten dipun pilih. Gusti Allah menika sanget tresnani jagat. Sinten kemawon ingkang pitados dumateng Gusti boten badhe manggih karisakan. Sing sapa? Leripun kalebet kula. Leripun ugi kangge panjenengan. Panjenengan saged nglebetaken nami panjenengan wonten ing mriku. Namung awet tiang-tiang menika ingkang kapilih. Mboten ateges kita mangertos sinten to tiang-tiang menika. Panjenengan mboten gadah hak sanjang pilih panjenengan mboten kapilih. Menawi panjenengan purun bikak manah, panjenengan saged sowan. Namung menika ingkang kedah panjenengan tindakaken. Menawi panjenengan sowan dumateng Sang Kristus, leripun panjenengan kedah nilaraken dosa panjenengan. Nanging saperangan tiang boten purun nilaraken dosa menika. Salajengipun ana ing panjenengane iku Gusti Allah wis milih kita. Pangandikanipun Gusti boten bosen-bosenipun menetahken panguwasipun ing babagan pemilihan Allah menika. Paulus meratelaken, aku podo kewajiban tansah saus syukur marang Gusti Allah mergo kuwi podo dikasihi tining panjenengane. Awit Gusti Allah wis milih kowe dadi wong-wong sing bakal nampa keselamatan srana panguwasane Roy lan mergo percayamu marang kayekten kowe padha kadadekake umate Gusti Allah kang suci. Enggone Gusti Allah nimbali kowe mau lantaran Injil sing dak wartakake marang kowe. Panjenengan nimbali kowe supaya kowe padha duwe panduman ing kamulyane Gusti kita Yesus Kristus. Panjenengan saged semak kalih Tesalonika pasal kalih ayat 13 ngantos 18. Para pamirsa, ing salebetipun setunggal Petrus setunggal ayat kalih Petrus nyerat, kuwi wis padha kapilih miturut kersane Allah. Sang Rama lan tining Sang Roh kadadekake umate kang suci supaya kuwi padha mbangun turut marang Gusti Yesus lan karesikake saka dosa lan jejembering dosamu tining rai. Para pamirsa, ingkang dudut mana inggih menika pemilihan lan panyucen katinganipun lumampah sesarengan lan kekalihipun wonten ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Menawi Gusti Allah milu jengaken panjenengan, liripun panjenenganipun boten milu jengaken panjenengan awit panjenengan sae, nanging malah awit panjenengan menika boten sae. Paulus meratelaken babagan menika ngidapi-dapi. Yen mengkono kita banjur arep muni kepriye? Apa Gusti Allah kuwi ora adil? Ora, Gusti Allah adil. Gusti Allah ngandika marang Nabi Musa mengkini, aku bakal melasi marang sapa wae sing ndak paringi piwelas lan paling kamirahan marang sapa wae sing dak kersake. Mulane putusan kuwi ora gumantung saka karep utawa labete manungsa, nanging mung landhesan sih rahmate Gusti Allah piyambak. Panjenengan saged maos Rum 9 ayat 18 ngantos 16. Nabi Musa sowan dumateng Gusti Allah ing salebetipun donga lan Gusti Allah paring jawaban. Musa, aku mesti miyarsake lan paring jawaban atas dongamu. Nanging aku nindakake pandongamu ora awit kowe iku Musa kang dadi pantoro. Kabeh kuwi awit aku kang ngatingalake sih kawalasan marang wong kang gawe aku kepareng. Lan aku bakal nedahake sih kadarman marang wong kang dadi karsaku. Ora mergo saka wong kuwi kang duwe kekarepan utawa wong iku kang budidaya, nanging aku piyambak kang nedahake sih kawalasan. Menapa panjenengan ngersakaken ngrasakaken sih kawalasanipun Gusti Allah? Panjenengan kedah bertobat dumateng panjenenganipun. Katang kula, manut kula conto ingkang saya piyambak wonten ing salebetipun para rasul 17. Panjenengan imut bilih Paulus wonten ing prau lan dumados prahara ingkang ngidapi-dapi ingkang ngandhesaken prau menika miring lan badhe kasilep. Dia ingkang wonten ing prau menika sampun mucah sedaya memutan prau supados senteng. Selajengipun Paulus manggi kapten prau menika lan sanjang. Nanging samenika panjenengan boten sisah kuatos. Sebab boten wonten tiang setunggal kimawon ingkang badhe tiwas. Namung baito menika kimawon ingkang boten badhe saged kaalap. Sebab kala wau, dalu Gusti Allah ingkang kula bekteni sampun ngutus malaikatipun. Sarto ngendika, kowe aja wedi Paulus, sebab kowe bakal ngadek ana ngarepe Kaisar Rom. Lan merga kowe, Gusti Allah sadurunge kamirahane bakal paring slamet marang kabeh wong sing bebarengan karo kowe ana ing prau kuwi. Panjenengan saged nyimak Para Rasul 17 ayat 21 ngantos 24. Para pamirsa menika sampun dipun pirsani Gusti Allah saderengipun inggih menika pemilihan. Katang kula, Gusti Allah milih mboten wonten satunggal tiyang kemawon ing prau ingkang cilaka. Mboten dangu salajengipun Paulus mangertos bilih wonten tiang-tiang ingkang ngandhapaken skoci dateng seganten. Tiang-tiang menika gadah kekajengan nilaraken prau lan gadah pengajeng-ajeng saged dateng daratan. Selajengipun Paulus sanjang dumateng perwira kepala menika menawi punggawa kapal menika mboten sami tetep wonten ing baito. Panjenengan sedaya mesti mboten badhe sami wurujeng. Para Rasul 17 ayat 3:1. Perwira menika sanjang sabar dhisik. Kowe-kowe kondo yen ora ana wong siji wae kang cilaka. Lan panci menapa ingkang dipun sanjangaken Paulus menika leres para pamirsa. Inggih menika ingkang dipun sanjangaken Paulus menika perangan Allah. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang cilaka, nanging ingkang dumados inggih menika menawi punggawa kapal menika mboten sami tetep wonten ing baito, panjenengan sedaya mesti mboten badhe sami wilujeng. Menika perangan manungsa. Tiang-tiang menika kedah wonten ing prau, Gusti Allah perso sinten ingkang dipun pilih. Wonten tiang manggi Spergon lan sanjang, "Pak, menawi kula pitados kados panjenengan, kula mboten badhe khotbah kados panjenengan." Panjenengan ngendikaken bilih panjenengan pitados bilih tiang-tiang menika kapilih, nanging panjenengan khotbah kados-kados daya tiang saged pilujeng. Jawabanipun Spergon inggih menika, "Wong-wong iku pancen bisa slamet. Gusti Allah wis maringi tondo." Nanging Gusti Allah ora nindakake mengkono. Gusti Allah dawuh marang aku supaya ngelarake Injil marang kabeh wong. Lan dumateng sinten kemawon ingkang purun. Inggih menika dawuh Gusti Allah kangge kita. Kula badhe ngelaraken Injil dumateng sinten kemawon ingkang purun. Inggih menika Injil ingkang kedah dipun wartosaken jaman samenika. Kadang kula tiyang sanes ngringkes makaten. Lawang swarga saka paningal kita katulis sapa wae itu mlebu aku iki lawang lumantar aku menawa sapa wae sinten kemawon daripun kalebet panjenengan. Panjenengan saged mlebet lan nampeni suket lan nampeni gesang ing wedal panjenengan wonten ing sisihipun lawang ing wedal panjenengan wonten ing swarga. Panjenengan badhe ningali dateng wingking lan lawang menika panjenengan badhe manggihaken seratan dipilih dening panjenenganipun sadurunge jagat dititahake. Kulo dereng ningali sisih lawang menika, awit saking menika hak kangge ngrancang gereja kagunganipun. Kulo pasrahaken dumateng Gusti Allah. Awit panjenenganipun menika Gusti Allah. Gusti Allah ngrancang gereja kagunganipun. Menapa rancanganipun? Awit sadurunge ceket katitahake ya ana ing panjenengan iku Gusti Allah wis milih kita supaya kita padha suci tanpa cacat ana ing ngarsane. Para pamirsa, kula sikek semanten lumiyin kalajengaken dinten candhaipun mugi menapa ingkang kula andharaken menika dados cetha nggih. Para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken acara menika berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutung. Haleluya. Amin.